nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se dita botërore e Kotsit është dita e mbështetjes të drejtave të popullit të Palestinës dhe ne shpresojmë që së shpejti lufta e popullit palestinez do të arrijë në fitore. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare të Ministrisë Arsimit dhe Shkencave, vuaj në dukje rëndësinë e ditës ndërkombëtare të Kotsit dhe theksoi: Palestinezët janë të shpërngulur në vende të ndryshme dhe po jetojnë në kushte dhe rrethana shumë të vështira, kurse bashkësia ndërkombëtare nuk i kushton vëmendje situatës së refugjatëve palestinez. Më tej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se sionistët po vazhdojnë uzurpimin dhe kolonizimin e territoreve të Palestinës, shtoi: Populli iranian dhe Imam Khomeini Rahmetullah Alej të premten e fundit të muaj të bekuar të Ramazanit e kanë shpalur me emrin dita ndërkombëtare e Kotsit të shenjt, që kujton gjithnjë të drejtat e popullit të Palestinës. Çlirimi i Kotsit të shenjt është në qendër të vëmendjes të gjithë muslimanve, dhe shpresojmë që populli i Palestinës në këtë luftë të shenjtë do të arrijë fitore dhe muslimanët do të realizojnë aspiratën e tyre të vjetër. Presidenti Rouhani në përfundim theksoi se nesër është e premtja e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit dhe dita botërore e kocit, prandaj ne e manifestojmë këtë ditë dhe lutemi për shlirimin e kocit të shenjtë. Ministria e punëve të jashtme e Iranit në prag të ditës ndërkombëtare të kocit të shenjtë me anë të një deklarate ka kërkuar nga popujt dhe shtetet muslimane që duke ushtruar presion mbi fuqitë botërore dhe institucionet ndërkombëtare të detyrojnë ato të kryejnë obligimet dhe përgjegjësitë e veta në mbështetje të të drejtave të popullit të Palestinës dhe të japin fund pushtimit të territoreve palestineze dhe të mbajnë ndezur zjarin e rezistencës dhe luftës kundër sionistëve. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ditën e sotme në prag të ditës botërore të kocit me anë të një deklarate ka theksuar: maturia historike e Imam Khomeinit në emërimin e të premtës së fundit të muajit të bekuar të Ramazanit me emrin dita ndërkombëtare e kocit të shenjtë është bërë shkak që të mbahet gjallë ideali për çlirimin e Palestinës dhe të zbulohet padrejtësia dhe krimet e sionistëve ndaj popullit të shtypur palestinez. Përgjatë viteve të kaluara, dita e kocit është ndërruar në një simbol kundër politikës pushtuese e të dhunshme të regjimit sionist ndaj muslimanëve, dhe për të gjithë popujt liridashës të botës, kjo ditë ka luajtur një rol të pashembullt në dështimin dhe neutralizimin e planeve dhe komploteve çnjërzore e të dhunshme të fuqive hegemoniste të botës kundër popullit të Palestinës. Sot po e mbajmë gjallë idealin e ditës së kocit në rrethanat kur krimet dhe dhuna e apartheidit të regjimit sionist dhe shkelja e të drejtave të palestinezve janë intensifikuar në masë shumë të madhe dhe muslimanët dhe popujt liridashës të botës duke e manifestuar këtë ditë luajnë një rol të çmuar e të rëndësishëm për forcimin e moralit të popullit të Palestinës dhe për neutralizimin e politikës djallëzore të pushtuesve sionist, sidomos në shkatërimin e shtëpive të kocit të shenjt dhe dëbimin me dhunë të banorve palestinez nga ky qytet i shenjt. Republika Islamike e Iranit beson se vendosja e qetësisë dhe paqes së qëndrueshme në Palestinë nuk mund të arrihet ndryshe përveç se nëpërmjet zgjidhjes së çështjeve themelore të krizës së Palestinës, siç është dhënia fund e pushtimit, kthimi i refugjatëve palestinez, përcaktimi i sistemit shtetëror të ardhshëm të Palestinës në bazë të një referendumi me pjesëmarrjen e banorëve autokton dhe në fund formimin e shtetit të unifikuar të Palestinës me kryeqytet Kocsin e Shenjtë, thuhet ndër të tjera në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Kanali informativ iranian Press TV ka mësuar nga burimet të mirë informuara se Irani nuk do të pranoj kërkesat e reja të paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropianët gjatë procesit diplomatik që po zhvillohet në Vjenë për ringjalljen e mundshme të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Amerika dhe Evropa në shkëmbim të ndërprerjes së disa sanksioneve në kuadër të marrëveshjes bërthamore kanë kërkuar shkatërrimin e centrifugave të gjeneratave të reja të Iranit, IR-6, IR-9 dhe IR-4. Kjo është në kohën kur Amerika ende nuk ka pranuar të heqë sanksionet dhe të zbatojë zotimet e saj sipas marrëveshjes bërthamore. Kanalit televiziv informativ iranian Press TV mori informacion se Irani jo vetëm që nuk do të bëjë lëshime para kërkesave të tepruara të perëndimorëve, por në rast të këmbgulis nga ana e palës tjetër, do të shkatërrohet jo vetëm procesi i negociatave të Vjenës, por edhe vetë marrëveshja bërthamore. Paraqitja e kësaj çështje bëhet në kohën kur madje edhe në bazë të marrëveshjes bërthamore dhe në rast të finalizimit të marrëveshjes për kthimin e të dyja palëve në marrëveshjen bërthamore, këto centrifuga nuk duhet të shkatërrohen, por vetëm duhet të vendosen në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Rusia ka hedhur poshtë ashpër kritikat e Amerikës për rolin e Moskës në Siri, duke thënë se Shtetet e Bashkuara, të cilat mbajnë një prani të paligjshme në vendin arab, nuk janë në gjendje të komentojnë për praninë ruse atje, e cila vjen me kërkesë të qeverisë legjitime të Damaskut. Në një postim në llogarinë e saj në Twitter të njëjtën, ambasada e Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kujtoi Washingtonin se ushtria ruse ishte e ftuar në Siri nga vetë qeveria siriane për të ndihmuar në forcimin e operacioneve të antiterrorizmit të ushtrisë siriane. Ne do të dëshironim të kujtojmë se prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri në radhë të parë është e paligjshme, kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë të drejtë të kritikojë veprimet legjitime të forcave të armatosura ruse, të cilat veprojnë në Siri me ftesë të qeverisë siriane, shkroi ambasada ruse në Shtetet e Bashkuara. Deklarata erdhi dy ditë pasi Sean O'Connell, drejtuesi i detyrës inspektorit të Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pretendoi në një raport se operacionet e ushtrisë ruse në verilindje të Sirisë përbëjnë një shkelje të proceseve të depërshkallëzimit të konfliktit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton sot kryeqytetin e Ukrainës Kiev, ku do të takohet me presidentin Ukrainës Vladimir Zelenski, kryeministrin Denis Shmyhal dhe ministrin e punëve të jashtme Dmytro Kuleba. Si pas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, sekretari Blinken do të nënvizojë mbështetjen e palukundur të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës përballë agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për veprimet e vazhdueshme agresive të Rusisë dhe retorikën kundër Ukrainës, përfshirë praninë e rritur të trupave ruse në Krimen e pushtuar dhe përgjatë kufive të Ukrainës, thuhet në deklaratën për shtyp të Departamentit Amerikan të Shtetit. Deklarata shton se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të monitorojnë nga afër situatën. Në fund të muajit të kaluar, zyrtarë të lartë amerikanë dhe të Bashkimit Evropian thanë se rreth 150,000 forca ruse ishin mbledhur përgjatë kufirit të Ukrainës dhe në Krime. Sekretari Amerikan i Shtetit Blinken pritet të ritheksoj se Shtetet e Bashkuara nuk do të njohin aneksimin nga Rusia të gatishullit të Krimes në vitin 2014. Njëste 4 persona kanë betur të vdekur dhe 87 të tjerë janë zhdukur nga protestat masive që po zhvillohen në Kolumbi. Diego Molano, ministri i mbrojtjes së Kolumbisë, është shprehur se do të jetë prokuroria ajo që do të vendosë se kush është përgjegjës për humbjet e jetëve. Sipas mediave të huaja, protestat u shoqëruan me dhunë dhe përplasje me armë. Kolumbianët protestuan gjatë javës së kaluar kundër varfërisë dhe pabarazisë, e cila sipas tyre është përkeqësuar akoma më shumë gjatë pandemisë koronavirusit. Demonstruesit po kërkojnë veprime konkrete për të luftuar varfërinë, dhunën e policisë dhe pabarazitë në sistemin shëndetësor dhe arsimor të Kolumbisë. Në një sulm, protestuesit u përpoqën të digjnin së gjalli një grup prej 10 policësh duke i vënë zjarrin një stacioni policor në kryeqytetin Bogota. Zhgënjimi i qytetarëve të Kolumbisë që u pasua me protesta mund të bëhet shkak për të provokuar trazira në të gjithë Amerikën Latine, pasi disa vende të këtij kontinenti ndodhen në situatë të vështirë për shkak të pandemisë koronavirusit. Në një deklaratë të publikuar pasi takimi dyditor të ministrave të jashtëm të grupit G7 të vendeve të zhvilluara industriale, pjesëmarrësit riafirmuan se vazhdimi i një angazhimi të përbashkët për sigurinë, rimëkëmbjen ekonomike dhe perspektivën evropiane të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor është një çelës kryesor për paqe dhe stabilitet, dhe se non-paperet e publikuar dëmtojnë stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Spekulimet e pajustifikuara rreth ndryshimeve të kufirit për gjatë vijave etnike nuk janë zgjidhja e sfidave me të cilat përballet rajoni. Ndryshimet të tilla do të përbëjnë një kërcënim për sigurinë rajonale. Ne e kundërshtojmë me vendosmëri çdo përpjekje për të minuar integritetin territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës, citohet të kenë thënë ministrat e jashtëm të vendeve antare të grupit G7. Non-paper është një term i përdorur në Bashkimin Evropian për një dokument jo zyrtar për biseda që shkëmbehen në mënyrë konfidenciale midis qeverive ose institucioneve. Ministrat e jashtëm të vendeve të grupit G7 theksuan se në dokument rëndësia e avancimit të reformave të nevojshme të brendshme, veçanërisht sundimin e ligjit, duke përfshirë luftën kundër krimit të organizuar, financimit të paligjshëm dhe korrupsionit, duke ndërmarrë veprime të vështira ndaj çështjeve më të rënda. Prandaj ne mbështesim hapjen zyrtare të negociatave të pranimit në Bashkimin Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, është në mëtutje në dokument. Ne i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në negociatat e dialogut të asistuara nga Bashkimi Evropian dhe të normalizojmë plotësisht marrëdhëniet e tyre përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht detyrueshme që do të kontribuojë në stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor, është ndër të tjera në deklaratën e ministrave të jashtëm të vendeve të grupit G7, të cilët janë mbledhur në kryeqytetin britanik Londër. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Ramazan në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në Prani të Dritës. Një prej urtësive dhe domethënies së muajit të bekuar të Ramazanit është shoqërimi dhe solidariteti të pasurve me të varfrit dhe nevojtarët. Muslimani agjërues gjatë muajit të bekuar të Ramazanit me urinë dhe etjen e vet, përveç se kujton etjen dhe urinë e ditës së Kiametit, duhet të kujtoj edhe urinë e njerëzve të varfër dhe nevojtar për t'i kushtuar vëmendje kësaj çështje të rëndësishme, se çfarë do lloj ndihme për njerëzit e varfër dhe nevojtar gjatë këtij muaji të bekuar ka shpërblim shumë më të madh në krahasim me kohët e tjera. Kjo hën vjen nga ana e kopshtit të parajsës. Zgjohuni se po vjen muaji i Ramazanit. Në natën e parë të këtij muaji mos kërko hënën. Hëna e këtij muaji vjen në natën e gjysmës së tij. Miq të nderuar, të dashuruar në madhërinë e Zotit dhe ju bamirës në sofrën e bamirësisë, përshëndetje. Muaji bekuar i Ramazanit ka arritur në gjysmën e tij. E falenderojmë Zotin e madhëruar që na ka dhënë mundësinë të agjërojmë dhe të kryejmë adhurimet. E lutim Zotin e madhëruar që të shpenzojmë të gjitha të çfarë kemi mundësi vetëm për të, si aftësinë fizike ashtu edhe kapacitetet tona financiare. Në gjysmën e muajit të bekuar të Ramazanit, në ditën e cila është emëruar dita e fisnikërisë për shkak se në këtë ditë ka lindur nipi i nderuar i Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Imam Hasan Mojtaba alayhi salam, do t'i kujtojmë njerëzit e varfër dhe nevojtar dhe nga ajo çfarë na ka dhuruar Zoti i madhëruar, do t'u japim edhe atyre. Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në të premten e fundit të muajit Shaban, ka mbajtur një ligjërat për njerëzit në të cilën, pas falënderimit dhe lartësimit të Zotit, ka thënë: O njerëz, për ju ka ardhur një muaj në të cilin ekziston një natë me emrin Nata e Kadrit, që është më e mirë se 1000 natë dhe është më e lartë, dhe ai është muaji i Ramazanit, ndërsa shpërblimi i tij, i cili është i këtij muaji, kryen një vepër të mirë të preferuar për hir të Zotit, është sikur se shpërblimi atij i cili ka kryer një prej detyrave obligative hyjnore, kurse shpërblimi atij që kryen një prej detyrave obligative hyjnore gjatë këtij muaji, është sikur shpërblimi i atij i cili kryen 70 detyra obligative prej obligimeve fetare në muajt e tjerë të vitit. Një prej urtësive dhe domethënie së muajit të bekuar të Ramazanit është shoqërimi dhe solidariteti të pasurve me të varfrit dhe me nevojtarët. Muslimani agjërues gjatë muajit të bekuar të Ramazanit me urinë dhe etjen e vet, përveç se kujton etjen dhe urinë e ditës së Kiametit, duhet të kujtojë edhe urinë e njerëzve të vet dhe nevojtar, dhe t'i kushtoj vëmendje kësaj çështje të rëndësishme, se çfarë do lloj ndihme për njerëzit e varfër dhe nevojtar gjatë këtij muaji të bekuar ka shpërblim shumë më të madh në krahasim me kohët e tjera. Një prej emrave të muajit të bekuar të Ramazanit është emri Muaji i Shoqërimit. Shoqërim do të thotë të ndihmojmë të tjerët duke i bërë ata pjesëmarrës në ata çfarë posedojmë ne. Ayatollah Ilhan Khamenei në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Shoqërimi dallon nga barazia. Shoqërim do të thotë shoqërimi dhe ndihma ndaj vëllait besimtar në të gjitha çështjet e jetës, që do të thotë se njeriu duhet ta di për detyrë dhe t'i ofrojë atij ndihmë mendore, ndihmë financiare, ndihmë fizike, ndihmë në ruajtjen e nderit e të tjerë. Ky është kuptimi i shoqërimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
shoqërimi dhe ndihma në të cilën është theksuar shumë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në rrethanat aktuale ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Aktualisht, për shkak të problemeve që ka shkaktuar pandemia e virusit korona, shumë njerëz kanë humbur punën e tyre dhe për shkak të kësaj pandemie, disa biznese kanë humbur zhvillimin e tyre, madje edhe janë mbyllur tërësisht. Prandaj shumë njerëz në këto rrethana nuk kanë mundësi të sigurojnë të ardhurat e duhura për familjet e tyre. Për fat të mirë, shumë prej besimtarve musliman agjërues, duke ndjekur rrugën dhe porositë e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili muajin e bekuar të Ramazanit e ka quajtur muaj të shoqërimit dhe duke pasur rrugën e Ehli Beytit alaihi salam, i cili gjatë gjithë jetës së tij e shoqëruar vazhdimisht me besimtarët musliman dhe me njerëzit nevojtar, i kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj çështje dhe ashtu sikurse vitin e kaluar po krijojnë skena shumë të bukura të shoqërimit dhe të solidaritetit mes njerëzve para syve të gjithë botës. Miq të nderuar, në pjesën e fundit në lidhje me rregullat e agjërimit, do të vëmë në dukje disa pika të shkurtra në lidhje me veprimet që e prishin agjërimin. Është mirë ta dini se çdo herë kur agjëruesi me qëllim dhe me zgjedhjen e vet e kryen një veprim që shkakton prishjen e agjërimit, ati i prishet agjërimi, kurse nëse një veprim i tillë nuk bëhet me qëllim, si për shembull, ti rrëshqas këmba dhe të bjerë në ujë, ose për shkak të harresës të haj diçka nga ushqimet, ose me forcë t'i fusin ati diçka në gojë për ta gëlltitur, atëherë ati nuk i prishet agjërimi. Të jetë agjërimi i ti obligim, ose agjërimi preferuar. Nëse agjëruesi me pavëmendje kryen një prej veprimeve që e prishin agjërimin, dhe pastaj duke menduar se agjërimi i tij tani më është i prishur dhe përsëri të bëjë njërin prej këtyre veprimeve, me padyshim se ati i prishet agjërimi. Çdo herë kur një person dyshon se ka gëlltitur ose jo diçka që prish agjërimin, siç është për shembull pluhuri i dëndur që i është futur ati në gojë dhe ai dyshon se ka gëlltitur atë apo jo, ose ka futur në gojë pak ujë dhe nuk e di se a e ka hedhur jashtë apo e ka gëlltitur, ati nuk i është prishur agjërimi. Shpresojmë që duke respektuar këto rregulla, të bëjmë përpjekje sa më shumë që agjërimi ynë të jetë i pranuar pranë Zotit të madhëruar. Një prej gjendjeve të të qenurit të robi Zotit, veçanërisht gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, është një gjendje e cila është porositur në mënyrë të theksuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është qëndrimi i gjatë në sejdë. Vetëm Zoti dhe të dashurit e Zotit e di se gjatë për uljes në sejdë, çfarë shiu nga reja e mëshirës dhe sa begati nga bota hyjnore bien mbi kokën e robërve të Zotit. Miq të nderuar, patjetër në çdo ditë të këtij muaji të bekuar, për uluni në sejdë duke qëndruar më gjatë për të shprehur robërinë tuaj para Zotit të madhëruar. Qetësia e kohës së syfirit është një kohë shumë e mirë për këtë sejdë me dashuri. Zoti i madhëruar gjithnjë e ka ftuar profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, që gjatë natës të lutet dhe të kryej adhurimin e Zotit dhe në ajetet fillestare të surës Muzemil në Kur'anin e Shenjtë, thot: O ti mbështjell, ngriu për faljen natën përveç një pjese të vogël të saj. Koha e syfyrit gjatë muajit të Ramazanit është një rast i mirë për besimtarët që të shpalosin zemrën para krijuesit të tyre dhe të lutën dhe të bëjnë dua, duke fituar kështu një pjesë të mirë nga sofra e begative hyjnore. Për këtë kohë të veçantë janë rekomanduar lutje dhe dua të ndryshme që sonte do të transmetojmë njërën prej tyre dhe i drejtojmë syt nga mëshira dhe mirësia hyjnore.
Oh.
të mos harrojmë se në fund të kësaj lutje duhet të lutemi pranë Zotit të madhëruar për të gjithë muslimanët dhe për të gjithë njerëzit e privuar dhe nevojtar të botës, musliman dhe jo musliman, dhe të kërkojmë nga Zoti mirësi, begati, udhëzim për ata dhe të gjitha këto mund t'i shprehim në mënyrë të shkurtër në një lutje, dhe ajo lutje është lutja për shfaqjen e shpëtimtarit dhe zëvendësit të familjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëplotit. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të bukur të bukurisë tënde, në kohën kur të gjitha shkallët e bukurisë të tuat janë të bukura. Pra, o Zot, të lutem për hir të gjitha shkallëve të bukurisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të mirë të mirësisë tënde, dhe të gjitha shkallët e mirësisë tënde janë të mira. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të mirësisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të shkëlqyer të shkëlqesisë tënde, dhe të gjitha shkallët e shkëlqesisë tënde janë të shkëlqyeshme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të shkëlqesisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të lartë të madhërisë tënde, dhe të gjitha shkallët e madhërisë tënde janë të madhërishme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të madhërisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës së më të ndriçuar të dritës tënde, dhe të gjitha shkallët e dritës tënde janë të shndriçme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të dritës tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të gjerë të mëshirës tënde, dhe të gjitha shkallët e mëshirës tënde janë të gjera. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të mëshirës tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të përsosur të fjalëve të tua, dhe të gjithë fjalët e tua janë të përsosura. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të fjalëve të tua. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të përsosur të përkryerjes tënde, dhe të gjitha shkallët e përkryerjes tënde janë të përsosura. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve dhe përkryerjes tënde.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të lartë të emrave të tu, dhe të gjitha shkallët e emrave të tu janë të larta. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të emrave të tu. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të lartë të dinjitetit tënd, dhe të gjitha shkallët e dinjitetit tënd janë të larta. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të dinjitetit tënd. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të fuqishme të vullnetit tënd, dhe të gjitha shkallët e vullnetit tënd janë të fuqishme. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të vullnetit tënd. O Zot, të lutem ty për hir të fuqisë tënde, e cila sundon mbi të gjitha krijesat, dhe gjithë fuqia jote sundon mbi të gjitha krijesat. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të fuqisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më depërtuese të diturisë tënde, dhe të gjitha shkallët e diturisë tënde janë depërtuese në çdo gjë. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të diturisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të vjetër të dashurisë tënde, dhe të gjitha shkallët të dashurisë tënde janë të vjetra. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të dashurisë tënde. O Zot, të lutem ty për hir të shkallës më të çmuar të argumenteve të tua, dhe të gjitha shkallët e argumenteve të tua janë të çmuara. Pra, o Zot, të lutem ty për hir të gjitha shkallëve të argumenteve të tua. O Zot, të lutëm ty për hirë të asaj pozite në të cilën je dhe për hirë të asaj fuqie që ke dhe të lutëm ty për hirë të çdo pozite të pashoqe dhe për hirë të çdo fuqie të pashoqe që ke, o Zot, të lutëm ty për hirë të asaj që të pranosh nga unë atë që unë lutëm për ty. Pra, o Zot, përgjigju lutjeve dhe duave të mia.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Jordania.
Allahu ya Allah.
Në këtë program do të njemi me zakonet e Jordanis gjatë muaj të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Jordania, zyrtarisht Jordania Hashimite, është një nga mbretëritë arabe në Azin Perëndimore. Kryeqyteti i Jordanisë është Amani. Jordania ka një popullsi afro 10 milion banorësh. Feja zyrtare Jordanisë është feja islame. Muslimanët jordanez, ashtu si shumë vende të tjera islame, i kushtojnë një rëndësi tepër të veçantë muajit të shenjtë të Ramazanit. Netët e mbushura me njerëz, lutjet dhe atmosferat e veçanta shpirtërore, bujaria, falja dhe bekimet janë tiparet e këtij muaji të dashur në Jordani. Shoqëria jordaneze, si kombet e tjera muslimane në të gjithë botën, e respekton Ramazanin me respekt dhe vlerë të veçantë. Një javë para fillimit të këtij muaji të shenjtë, populli jordanez, nga ana fetare, psikologjike dhe materiale, nis rinovimin dhe pastrimin e xhamive të lagjes dhe dekorimin e hyrjeve dhe shtëpive të tyre dhe dritareve të banesave me drita ose fener dhe me shkrime të ajeteve nga Kurani i shenjtë ose me pamje të gjysmëhënës duke përshëndetur kështu muajin e shenjtë të Ramazanit. Në 10 vitet e fundit, pritja e muajit të shenjtë të Ramazanit, dekorimi i rrugëve dhe ndriçimi i tyre është rritur ndjeshëm dhe përveç hyrjeve të shtëpive, rrugicat janë zbukuruar me forma të ndryshme. Këto drita dhe zbukurime qëndrojnë deri pas Fitr Bajramit. Unë jam Ahmad Shahada, një biznesmen musliman jordanez dhe do t'ju tregoj për vendin tim në muajin e Ramazanit. Në vendin tim, muaji i Ramazanit ndikon tek gjithçka. Duke parë pamjen e qytetit, lehtësisht mund të kuptohet se të gjithë po ndjekin zakone dhe traditat e një rituali fetar. Në këtë muaj të shenjtë, rrugët, dyqanet, restorantet dhe shtëpit janë zbukuruar me drita të bukura dhe të ndritshme. Ndërsa familjet i kushtojnë shumë rëndësi mbledhjes së bekimeve të muajit Ramazanit, në mesin e qytetarëve jordanez, fryma e bekimit dhe faljes është e bollshme. Çdo vit para muajit të shenjtë të Ramazanit, njerëz të pasur, organizata bamirëse, shumica e hoteleve me 5 yje, kompani, fabrika, si dhe Ministria e Çështjeve Fetare dhe Zekatit në Jordani, për familjet e varfra dhe jetimat, përfshirë këtu të pastrehet në të gjithë Jordanin, shpërndajnë pako që përmbajnë ushqime dhe materiale konsumi për konsum gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Jordanezët, si vendet e tjera arabe, kanë mbajtur gjallë traditën e lashtë të saharistit. Një saharist është dikush që i zgjon njerëzit në agim duke i rënë daules. Ky është një nga zakonet më të vjetra të Ramazanit në botën arabe. Besohet se kjo traditë e lashtë i ka rënjët në mësimet shpirtërore sufiste. Saharistët e parë datojnë në shekullin e 9 pas Krishtit në Egjipt, kur governatori Ataba bin Ishak doli në rrugët e Kairos për të zgjuar banorët para lindjes së diellit. Për brezat të tërë, fëmijët në të gjithë Jordanin dhe vëndet të tjera arabe dalin nga shtëpit e tyre dhe zgjojnë njerëzit duke i rënë daules. Në vitet 1980-1990 kishte të paktën 500 saharist në kryeqytetin jordanez, në Aman. Ne shohim dekorime në formën e hënës dhe të ujeve kudo në qytet. Një nga detyrat e mia këtë muaj është blerja dhe shitja e sendeve të tilla dekorative. Unë kam filluar të bëj shitbljerjen e hënës dhe të ujeve 2 vjet më parë për të i varur më pas ato në rrugë dhe rrugicat e qytetit si pas interesave të fëmijëve të qytetit tim. Ky interes është i pranishëm tek të gjithë jordanezët dhe është interesante që me kalimin e kohës shumë llojshmëria e zbukurimeve është rritur dhe në muajin e Ramazanit ne madje zbukurojmë edhe ushqimet me tipare të veçanta islame dhe llojet e ushqimeve që lidhen me Ramazanin janë llojet e halvave, çokoladave, ëmbëlsira, hurmat dhe noj, të cilat zbukurohen me tipare të tilla të veçanta të muajit Ramazanit, siç janë forma e hënës dhe yllit. Në librat historik shkruhet se varja e qerive dhe fenerve filloi gjatë epokës Fatimite në Egjipt. Në këtë periudhë grat nuk lejoheshin të dilin nga shtëpia natën, por gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit atyre u lejohej të dilin nga shtëpia natën me kusht që grat dhe vajzat të mbanin fener për të mos humbur. Pastaj gjatë muajit të Ramazanit, Fatemitët egjiptian ndezën rrugën me fener dhe drita. Librat të tjerë historik thonë se në ditën e 15 të muajit të Ramazanit në vitin 362 Hijri Kameri, Muizedin el-Fatime shkoi në Kairo për të bërë atë kryeqytetin e tij dhe njerëzit shkuan në shkretëtiren e Gizas me fener me ngjyra për ta përshëndetur atë dhe pastaj arritën tek pallati i halifit. Që atëherë feneri është bërë një nga manifestimet e muajit të shenjtë të Ramazanit. Me ardhin e muajit të Ramazanit, populariteti blerjes dhe ndezjes së fenerve dhe madje edhe përdorimi i qirive dhe fenerve që ndizen me bateri është rritur së tepërmi. Nga ana tjetër, fëmijët janë më të interesuar të blejnë fener dhe drita krahasuar me të rriturit. Kjo ka çuar në konkurrencë midis tregtarëve për të importuar fener nga vende të ndryshme si Egjipti, Kina dhe India me motive dhe dekorime të ndryshme islamike që rrjedhin nga kultura e Islamit dhe lindjes, kështu që disa prej këtyre dekorimeve janë në formën e kurorave ose edhe të xhamive. Për të rritur interesin e fëmijëve në muajin e shenjtë të Ramazanit, ne përpiqemi të dekorojmë edhe tasat në të cilin japin ushqime ose sende të tjera ushqimore, gjë që shton lumturinë e fëmijëve. Kjo çështje ka një ndikim të madh në dimensionin psikologjik dhe arsimor të fëmijëve dhe inkurajon ata të kryejnë këtë detyrë dhe u jep atyre një frymë të veçantë. Është e kuptueshme që edhe për mua është një biznes shumë fitimprurës dhe i bekuar. Në Jordani, ashtu si në shumicën e vendeve islamike, në këtë muaj të bekuar, restorantet dhe gjelltoret publike nuk kanë të drejtë të ofrojnë ushqim për klientët gjatë ditës dhe kushdo që shihet duke ngrënë dhe duke pirë në vende publike gjatë ditës mund të burgoset deri pas festës së Fitr Bajramit. Agjërimi gjatë Ramazanit nuk është i detyrueshëm në Jordani, por ngrënia gjatë agjërimit për ne është shumë e papëlqyeshme dhe njerëzit që nuk agjërojnë në mënyrë që të respektojnë bashkëqytetarët e tyre, përmbahen nga ngrënia dhe pirja në publik gjatë ditës dhe e bëjnë këtë me shumë seriozitet. Në këtë mes ka disa restorante dhe kafene që nuk janë të mbyllura. Familjet mblidhen për iftar dhe njerëzit që nuk agjerojnë gjithashtu mund të bashkohen me ta. Në Jordani, iftari që ndahet shpesh me familje dhe miqt është i pasur me ëmbëlsirat, çaj, kafe arabe dhe arqileja. Edhe pse kjo mund të duket si fundi i ditës, por në muajin Ramazan duket se është fillimi i ditës. Agjëruesit që tani kanë ngrënë iftar dhe kanë mbaruar vaktin e tyre, është koha të shkojnë në restorante dhe kafene dhe të kalojnë një natë të lumtur me anëtarët e familjes. Gjatë Ramazanit nuk është e pazakontë që njerëzit të qëndrojnë jashtë shtëpisë për orë të tëra dhe kjo rrjedh përsëritet edhe pas saharit. Këtë muaj, ne, banorët e Jordanis, vizitojmë të mëdhenjt e familjes, takojmë njëri tjetrin dhe vendosim tryeza iftari midis njerëzve të komunitetit. Ne, familjet jordaneze që agjerojmë, jemi të mësuar të vendosim të gjitha llojet e gurabijeve, ushqimeve, ëmbëlsirave dhe shurupeve në tryezën tonë çdo ditë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për iftar dhe sahar, ose ftesat e iftarit që mbajnë të tjerët. Nëse duat të përmend ushqimet e famshme të vendit tonë, së pari duhet të përmend falafelin, një lloj sanduiçi i cili është shumë i pëlqyer këtu. Një tjetër është ushqimi mansaf, i cili është një tas i madh i mbushur me mishqingje dhe feta të holla erzash aromatike. Konafa është gjithashtu një ëmbëlsirë me shtresa midis të cilave ka djath ose krem. Pasuesit e feve të tjera që jetojnë në paqe dhe bashkëtesë me muslimanët jordanez gjithashtu mund të marrin pjesë në ceremonitë fetare të iftarit dhe të saharit dhe muslimanët mund të shoqërojnë ata në festimet e krishtlindjeve. Gjatë Ramazanit, dyqanet e alkoolit në të gjithë Jordanin mbyllen. Megjithëse hijabi nuk është i detyrueshëm në Jordani, shumë gra zgjedhin hijabin lirshëm dhe shumica e grave jordaneze e mbajnë hijabin. Ramazani përfundon me festën e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është shumë i rëndësishëm për ne jordanezët. ne gjithashtu kemi rituale të veçanta për Fitr Bajramin. Njerëzit i zbukurojnë dyert e tyre me shumë entuziazëm. Dhomat e festave janë të pastruara dhe të zbukuruara, tregjet lulzojnë përsëri. Njerëzit vinë në treg për të bler rroba të reja, ëmbëlsira dhe fruta të thata. Restorantet rihapen për të argëtuar njerëzit. Vizitat fillojnë përsëri. Ne vizitojmë pleqt dhe shkojmë në Varreza në përkujtim dhe respekt të dashurve dhe i përgëzojmë ata duke lexuar lutjen e Fitr Bajramit. Festa e Fitr Bajramit është pallur një festë zyrtare për ne, ku në të gjithë vendin është pushim për 3 apo 4 ditë. Edhe gazetat që botojnë gjatë gjithë ditëve të vitit nuk botojnë gjatë festës së Fitr Bajramit. Puna, ndjekja e lajmeve dhe shqetësimeve gjatë kësaj feste lihen më njan nga ne dhe ne i përqendrojmë mendjet dhe shpirtrat tan në gëzim dhe lumturi. Gëzimi që ndihet pas një muaji bindje në Ramazan. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.